Gost prvog podcasta Fraktura Book Talk s Iljom Jandrićem je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević. Razgovaramo o knjizi Kandidat Ozrena Kanceljaka. Poštovani gledatelji, poštovani slušatelji, nalazimo se u knjižari Frakture u Zagrebačkoj ulici Kneza Mislava. Ja sam Ilija Jandrić i bit ću vaš domaćin. Ideja je zanimljiva, moram priznati, dolazi od vlasnika Frakture Sejda Sedarevića, a to je da razgovaram s poznatima o poznatim knjigama. Ali ne na način da razgovaram s autorima, nego s čitateljima tih knjiga. Dakle, poznata osoba, moj gost ili gošća, prije gostovanja u podcastu ima vremena pa nekih mjesec dana, dva tjedna, kako tko, pročitati knjigu koju i ja moram pročitati i o kojoj ćemo razgovarati. I tako za ovaj prvi podcast odlučio sam da to ipak bude malo politički obojeno, jer knjiga je roman Kandidat Ozrena Kanceljaka, a moj prvi gost u Fraktura Book Talku je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević. Dobrodošli.
Dobro večer vama i vašim gledateljima, gledateljicama, slušateljima i slušateljicama.
Hvala što ste evo pristali doći. Nije bilo lako naći vremena. Evo, kao što se može vidjeti, knjiga je malo deblja, ima 420 stranica.
Ali brzo se čita.
Kako ste uspjeli? Kad ste uspjeli pročitati?
Pa iskreno kasno navečer. Kasno navečer, ali brzo se čita. Ovako dosta izgleda onako intimidating. Ono izgleda malo kao hoće li to stići pročitati u tih mjesec dana što ste mi dali, ali zapravo se brzo čita i dosta zanimljiva knjiga, onako kako odmiče radnja, postaje sve napeti, jedan politički thriller, tako da mi je to fora bilo, naravno da me zanima taj žanr, ajmo to tako reći, i zanimljivo, u svakom slučaju, evo, preporučio bih kogod zanima politika, mislim da će mu to biti zanimljivo.
Da, rekli ste politički thriller, zapravo to je fikcija smještena u 2000. godine u Hrvatsku.
Da, početak 2000.
godine. Da, kontroverzni poduzetnik, da ne otkrivamo sve, ali malo ipak da uputimo publiku, pronalazi jednog naivnog i poštenog političara, ali ga koristi ipak za svoje mutne poslove, pa na kraju pokušava i uz pomoć mafije izgurati kao kandidata za premijera. Toliko za početak dovoljno. Reću da je Slobodna Dalmacija u svojoj kritici rekla da Kandidat Ozrena Kanceljaka je roman pisan vrlo vješto, protočno, čak i vještije nego u nekih naših književnih prvoligaša. Evo, čini se da se vi s tim slažete. Jesu li vas neke scene podsjetile na stvarni život?
Jesu. Jesu, neke scene su. Kao prvo, evo, čini mi se da jako su zanimljivi opisi. Znači, naravno i sama radnja, naracije, dijalozi i tako dalje, ali recimo opisi su mi baš bili fora. Posebice toponimi Zagreba su ono istiniti, realni, sa jako puno detalja i mi se kuži baš nekakva i autorova iskustvo. Znači, sa glazbom, sa klubovima zagrebačkim od Lapa, pa nadalje gdje je bio i DJ. I vidi se točno i novinarstvo i da je vodio jednu TV kuću, da je sad ne reklamiram, koja se bavila baš gradskim temama, tako da se dosta vidi taj, to iskustvo rada u medijima, jer dosta je knjige zapravo vezano uz medije. A s druge strane, i jako su mi zanimljivi ti opisi restorana, klubova, ljudi, likova koji se tamo kreću iz podzemlja, iz gradske uprave, iz mafije, iz novinari, urednici. Tako da neki od tih likova su dosta ono dobro opisani i mogu bi sad za neke likove u stvarnom životu naći ljude.
Autor kaže da su svi izmišljeni, ali naravno inspirirani su.
Pa to se isto vidi, to se vidi. A s druge strane, opet moram reći, sad ono, ja ne znam, ono, vjerojatno je tu i neka pretpostavka da je dosta toga stvarno tako u politici. Neke stvari jesu, neke stvari po meni nisu, bar nisu u mom nekom iskustvu. Evo, ne znam, baš je jedan od opisa knjige bio vezan uz, to je politički thriller, ono, napeti možda nego House of Cards ili Borgen, mislim da je to bila jedna recenzija. I meni je, recimo, House of Cards, evo sad da odem na serije malo, ako je to okej. Okay. House of Cards mi je američki, ono, baš je šokantan, ono, zapravo, mislim, govorimo, jel, o House of Cards prije novih
prije skandala.
Prije novih američkih izbora, ali šokantan je na neki način. Sjećam se kad su Baracka Obamu pitali, a on je bio tada predsjednik, koliko je to stvarno sa njegovim životnim politikom, on je rekao, ma ne, ovo je ono, previše, pretjerano je. Znači, ono, maltene je američki predsjednik ubojica koji na kraju i postane američki predsjednik bez izbora. I ono, malo je to onak too much, ajmo to tako reći. S druge strane, Borgen mi je zanimljiv, ali mi je prenaivan politički. Znači, jednostavno ta skandinavska politička kultura Danska u odnosu na realnost ono, hrvatske politike je pre, ne znam, ja bih to rekao konstruktivno, naivno. Znači, ono, nema tih baš interesa. Tako da mi nekad je, i Borgen mi je jedan ekstrem u naivno, a House of Cards mi je drugi ekstrem u pre, ono, preveliku fikciju koja je pretjerana, ajmo to tako reći. Tako da u nekim ovdje, u ovom romanu Ozirna kanceljaka, neke su mi stvari realne, a neke stvari mi se čine pretjerane. Sad mogu govoriti o detaljima.
Da, hoćemo o detaljima. Ja sam mu rekao da bi mogao biti dobra podloga za televizijsku seriju, jer doslovno sam odbinđao knjigu. Vukla me da čitam dalje i dalje i većinu knjige sam pročitao u jednom danu. E sad, što je realno, što nije? Ono što vas svakako želim pitati je onaj primjer malverzacije sa natječajima za software. Gradske projekte, software. Pa se izvuče naknadno dodatni novac, jer naravno projekt poskupi. Koliko je to realno?
Pa neke stvari jesu, neke stvari nisu. Evo, recimo, iz moje perspektive. Znači, kao prvo, zanimljivo da ste rekli pošten političar. I vidio sam još par recenzija koje kažu, evo, pošten političar, romantizam u politici, ja znamo i kakav je kraj, da ga sad ne otkrivamo onima koji će čitati knjigu, jer je kraj dosta brutalan, čak se negdje i nazire u trećoj trećini knjige kako će to završiti. Međutim, jednostavno mi se čini da kad gledam recimo priču oko softvera, ono što je tu na neki način mogu zamisliti neke stvari da se namještaju natječaj naravno za softver, jer recimo kad sam došao u grad, samo za financije grad Zagreb imao 70 vrsta softvera. I na softveru je stvarno, i tu znate da je bilo X afera i na nacionalnoj razini oko softvera, teško je tu zapravo shvatiti šta je to preplaćeno u softveru. Jer to nije ono...
Pa znači da postoji znači prostor za muljanje, znači ajmo to tako reći.
Mislim da u IT-u je taj ono prostor za muljanje u javnim nabavama veći nego u nekim drugim. Jer kad kupujete auto, znate koliko košta auto otprilike. A kad kupujete softver, to nije baš lako za procijeniti.
Pa još edukacija za zaposlene, pa još ovo...
Pa u tom smislu, ono, mislim da takve stvari su teoretski moguće. E sad, naravno, ja nemam naravno nikakvo iskustvo s time, ali ono što mi se čini pretjerano je to da bi konkretno gradski zastupnik u skupštini mogao utjecati na specifikacije javne nabave, to je jednostavno meni nezamislivo.
Morao bi biti neko u gradskoj upravi.
Da, to bi morao biti neko u gradskoj upravi. Gradski zastupnici nemaju nikakav utjecaj na specifikacije javne nabave, a taj koji bi to radio u gradskoj upravi, kako bi rekao, ostavio bi trag iza sebe. I sad te neke stvari, ako ćemo konkretno i malo detaljnije ući, recimo da se 100 milijuna kuna izvuče novca kroz naplatu. Zapravo se kao genijalna ideja Franka, prijatelja od Zorana, je da će se, pošto grad ostao bez novca i nije mogao više plaćati taj softver, da će onda 5% staviti naknadu za plaćanje komunalnih usluga koje građani neće ni vidjeti jer je to samo 5%, i to je onda ono tipa 100 milijuna kuna godišnje.
Franko je taj poduzetni, kontroverzni, a Zoran je taj gradski vijećnik, samo tako, da objasni imena.
Da neko stavi takvu naknadu, to mislim da nema šanse da bi prošlo.
Ali ovo što
čak
se,
ni u Bandićevo.
Ali ovo što se događa u knjizi, da su se na natječaj javile tri IT tvrtke koje su u svojevrsnom ogipolu. Je li to moguće?
Mislim da je. Mislim da je, ali ponovit ću ono. Ja nemam nikakve veze sa specifikacijama i znam, recimo, uopće mi je nevjerojatno mi je i u tom smislu je ta recenzija da je riječ o poštenom političaru, da se vratim na tu misao, je pogrešna.
Nije pošten,
pa nije, on nije pošten od početka. Znači,
da ne otkrivamo sve, ali on dublje i dublje ulazi u problematično ponašanje.
Ali već ta situacija da je namješto natječaj za softver. I sad je pitanje koje je tu njegova direktna korist, preko udruge, doniranja i tako dalje. On sigurno neku korist je imao, on je već tu otišao u crveno. Znači, to je već situacija gdje je on izgubio moralni kompas puno prije nego što se odlučio kandidirati za premijera, i to je već Znači, već je tu zapravo riječ o nepoštenom političaru.
Samo što taj dio nije poznat javnosti, ali se u knjizi objašnjava. Poslije, međutim, kad otkriju oni da bi on mogao biti kandidat za premijera, pa ga podrže s više donacija, tu doznajemo zapravo da u priču ulazi i narkobos svojevrsni, možemo reći šef neki narkomafije, Šarić. Kako komentirate taj dio?
Pa, sad opet, kako bih rekao, znači, iz mog, sad, ono, neko će pomisliti...
Da ovako pitam, je li moguće da političar ne bude svjestan tko su mu financijeri kampanje?
Teško. Znači, ja mislim da je to teško. Znači, ja mogu reći svojeg iskustva. Meni je... I malo me to, moram priznat, na neki način, mislim da ova knjiga može i ono širiti jedan cinizam prema politici, a ja sam neko ko vjeruje da može u romantizam u politici. Evo, znači, ono, na neki način kažu neki kritičari, evo, ako je neko imao ikakav romantizam prema politici, ono, kad pročita ovu knjigu, onda će dobiti svoje uvjerenje da je to tako.
Tvrdite ja, da nije ja baš tvrdim, tako sve crno.
Ja tvrdim da nije tako, jer ja jesam, ono, na neki način... imao ono mogućih nekih nemoralnih ponuda prije nego što sam postao gradonačelnik i bilo je svakakvih likova koji su se nudili na neki način svoje usluge kako bi mi pomogli da budem, da postanem gradonačelnik i sve sam ih redom odbio jer sam znao što me čeka i znao sam da nema usluge bez protuusluge. Znači to je jednostavno. Znači, mora sam
kako imati... su te nemoralne ponude bile?
A, to su, ne znam, ne, ono, ne, ne, neke situacije sređivanja nekakvog medijskog prostora i tako dalje, jednostavno sam rekao ne hvala. Znači, ono, apsolutno mi je bitno da postanem gradonačelnik bez da ikome išta dugujem, jer jedino tako imam slobodne ruke da radim ono što je u interesu grada, donosim odluke koje su potrebne, a znao sam da me čeka potpuna devastacija financijska, potpuna kadrovska devastacija, ono, nered u svakom dijelu grada i jednostavno nisam uopće htio ići nikakvim kompromisima na tim putem i to me spasilo. I zato mogu donositi odluke kakve donosim.
Nakon što ste postali gradonačelnik ili bilo takvih pa nemoralnih ponuda, možemo to tako reći?
Ne. Ne, pa zato što mislim da ono svako zna ono kako bih to završio. Uostalom prijavio bih to. Uh-huh. Tako da, ono, ne, apsolutno ne.
Da, upletena je mafija u ovom romanu. Dobivate li vi prijetnje? Bojite li se za sigurnost?
Pa ne. Ne, znači, bilo je nešto prijetnji. Ja sam to prijavio nadležnim službama, ali jednostavno, znači ja nisam uopće u tim krugovima. Znači meni je to, u tom smislu mi je ovo nepoznato. Ja mislim da kad se političar već poveže s nekim koje, i on je Zoran je to shvatio samo na kraju.
Prekasno
je shvatio. Kad uopće uđeš u taj milje, gotovo. Tako da, međutim ponavljam, on je već ušao u taj milje kad je s Frankom dogovarao, koji nije bio mafijaš na taj način, nego bio, ajmo reći, sitni ono, žmukler. On je već tada otišao u put bez povratka. Tako da u tom smislu ja doista evo, znači radim sve znači ne mogu se bojati ono, za svoju sigurnost, ne bojim se, donosim odluke koje su u interesu grada, to sam uvijek govorio i u kampanji za gradonačelnika prije 4 godine, da ću donositi uvijek takve odluke i da sam u tome beskompromisan. I naravno da za politiku treba i hrabrosti.
On nije bio svjestan zapravo, on je vjerovao tom svom prijatelju, bliskom suradniku Franku.
On je želio njemu vjerovati.
Da, želio vjerovati.
Jer je imao isto tako neku korist od toga.
Kako vi birate svoje suradnike? Koliko im vjerujete? Kako ih provjeravate?
Pa, kao što znate, biram ih. Ok, znači, svoje zamjenike sam izabrao prije izbora. Znači, Danijel Dolenec i Luku Korlajeta. I dobro sam izabrao. Znači, mi smo tim. Dobro se slažemo, nadopunjujemo se, različiti smo, pokrivamo različita područja i jedno drugo smo podrška i bez toga iskreno ne bi ni izdržao, zato što, mislim, svačete ulazite u sustav koji je gradio bivši gradonačelnik na način da je svako zapošljavanje morao osobno potpisati, ali ne samo u gradskoj upravi, nego i u gradskim poduzećima. Znači, to je sustav od preko 20.000 zaposlenih koje je Bandić osobno odobravao. I sad uđete u taj sustav i ono, jedino na listiću ste bili sa zamjenicima i to su vaši ljudi, ali nitko nije ono neko kom možete ono vjerovati kad ulazite u gradsku upravu. To su ljudi koji su vas dočekali. Mene su dočekali Bandićevi pročelnici koji su bili, ajmo reći, moji, ako ne protivnici, onda u najmanju ruku suparnici. I sad dolazite u takav sustav kada ste pali ono, s padobranom iza ono, nepritiskih linija i morate se snaći. Tako da, naravno, puno ljudi u gradskoj upravi je radilo svoj posao, bili su profesionalni, pošteni, stručni, ali naravno bilo je i hrpa onih koji su podmetali od početka, ali onda znate da u prva tri tjedna, ja to neću nikad zaboraviti, mi smo imali niz uhićenja, meni su pročelnike uhićivali Bandićeve pred očima, da tako kažem, uhićenja u zagrebačkim gradskim poduzećima, u gradskoj upravi, to je bila tranzicija vlasti kakva se nikad u Hrvatskoj nije dogodila.
A zato bi mi palo na pamet da vi pročitate ovu knjigu, jer nešto od toga ste vidjeli uživo.
Pa jesam, ali opet
na drugi način,
kao neki ono outsider iz tog svijeta. Sad, mislim, vi znate sad da ona optužnice gdje pod optužnici DORH-a ravnatelj HRT-a bivši nosi Bandiću koliko 50.000 dolara ili eura
ne znam.
U torbi u bijeli salon u uredu gradonačelnika. Mislim, ja živim u stanu od 40 kvadrata i dalje. Meni se to jednostavno nezamislive scene. Uopće mi je ono to nepojmljivo. Tako da u tom smislu ovo što kažem, nekako imam perspektivu, ali više ko neki outsider. Ali s druge strane, ako ćemo nastaviti ovo vaše pitanje oko suradnika, suradnike sam izabrao na javnom natječaju. Znači, to isto ono, ti suradnici najbolje znaju kako su izabrali.
Ali dobro, otegao se bio malo taj proces.
Pa zato što sam morao poštovati zakon. Da. Znači, po mene bi bilo normalno da gradonačelnik izađe na izbor i kaže ovo je mojih 15 pročelnika.
Kao ministre, je li, u vladi?
Ali to nisu ministri, da. Jer nisu izabrani u gradskoj skupštini, nego su zaposlenici grada izabrani na javnom natječaju. I zato su stvarno izabrani na javnom natječaju. Ja nikom nisam rekao unaprijed ti ćeš postati pročelnik, jer bi to bilo kršenje zakona. I u tom smislu moji najbliži suradnici, ponovit ću još jednom, su, odnosno pročelnici su, pa i glasnogovornica i drugi su izabrani na javnom natječaju. I zato i imamo dobru suradnju i uglavnom smo, mislim da smo dobro pogodili.
Znači vjerujete im.
Da, vjerujem im i mislim da vjeruju oni meni. I ono što je isto tako bitno, znaju da su došli preko javnog natječaja bez ikakve veze. I tu se isto stvara jedan novi osjećaj ono, na neki način i povjerenja. Ali ono što mi je isto tako bitno, kad god nisam zadovoljan s njima, da će ih tražiti da odu. I da tu nema, znači od 16 pročelnika samo jedan je član moje stranke, a recimo od članova uprava Zagrebačkog holdinga, Zeta i Zagrebačkog Velesajma, nije član ni jedne političke stranke. Tako da to mi je jako bitno. Svi su došli iz privatnog sektora, iz profesionalnog menadžmenta kad govorimo o gradskim poduzećima i zato mi je bitno da ako nemaju rezultate, onda je samo moja odluka i naravno mojih zamjenika, da li će, jer smo mi skupštine trgovačkih društva, da li će oni otići. A ne treba za to dozvolu ni jednog stranke, koalicijskog partnera, niti svoje stranke, niti bilo koga drugog.
Pričat ćemo nešto kasnije i o vašem mandatu i ostvarenom. Zadržimo se još malo na ovom romanu. Spominju se tu i mediji, odnosno jedan medijski projekt. Iza
Mega
kojeg,
TV.
Da. Dobro, ja ne navodim, neka čitatelji sami vide, ali u svakom slučaju iza kojeg financijski stane taj kontroverzni poduzetnik Franko i šef mafije Šarić osigura tehniku. Kako je vaše iskustvo s medijima? Postoje li prema vašem mišljenju u Hrvatskoj mediji koji posve zastupaju jednu političku opciju, koji su neobjektivni, obojeni?
Pa naravno da ima utjecaja u medijima, s obzirom da su mediji isto, kako bih rekao, mediji imaju svoje vlasnike. Vlasnici imaju svoje interese, to je najnormalnija stvar. S druge strane, javni mediji opet imaju svoje vlasnike, a to je država, koji opet imaju svoje interese s obzirom na to ko je na vlasti. I tu mislim da ne treba biti nešto previše naivan, ali s druge strane, isto tako mogu navesti puno urednika, puno novinara koji su, ja bih rekao, objektivni, koji su ono nepristrani, koji se stvarno trude raditi svoj posao u skladu sa nekom novinarskom etikom. I novinari su jako bitni, a novinari su i mediji su na neki način sedma sila, nekakav čuvar demokracije, neko ko stalno treba propitivati bilo koju vlast. Ja to tako gledam. Znači, nemam sad mislim, jako mi je to bitno, mislim, ono, kad gledate konferencije za medije koje mi radimo i kakve je imao bivši gradonačelnik, pa to je bilo vrijeđanja na najgoroj razini, ono, šovinističko, ovakvo, onakvo, ono, mi se doista pokušavamo biti pristojni prema svima, odgovarati na pitanja. Imamo te konferencije za medije koje nekad traju i satima dok svako ne postavi pitanje koje želi postaviti o bilo kojoj temi. Tako da trudimo se tu biti profesionalni i gledati novinare ne kao neprijatelje, nego nekoga koji radi svoj posao i koji radi svoj posao u ime javnosti kako bi javnost dobila odgovore na pitanja koje zanimaju. Tako da, i kad nekad, naravno da ima niz kritičnih priloga o nama i tekstova, ali nekako to doživljavamo sportski i trudimo se...
Ne mislite da su plaćenici? Pa trudimo se novinari koji vas kritiziraju. Vjerujete dakle u pravo novinara i da napiše kritiku.
Trudimo se da, kažem, nisam naivan, ali opet s druge strane, trudimo se da svaka kritika koju dobijemo, da vidimo na koji način možemo unaprijediti svoj rad.
Da. Kolega Kanceljak u romanu malo se vraća u domovinski rat dok objašnjava zapravo kako je taj šef mafije došao do toga kao jedan obični švercer, ratni profiter, kasnije naravno i lažni branitelj. Kako doživljavate taj dio posebno jer je vaš otac bio dragovoljac?
Pa nije mi to ništa na osobnoj razini ono rezoniralo, nego mi je bilo zanimljivo da u knjizi ima u romanu ima dosta tog tranzicijskog, tranzicije, ima dosta tranzicije. Zanimljivo da je i radnja romana negdje na početku 2000. godine, to kužim prema prema Blackberryu i tako dalje, nekim tehnologijama koje su tad bile aktualne. Ali vidi se da nekako, da ja bar mislim da se vidi da autor jako dobro poznaje to vrijeme i da ima puno iskustva u tom vremenu i vidi se to na niz načina oko srpske manjine i kako se ono skupljaju glasove srpske manjine, oko toga kako su neki Srbi dobili otkaze u medijima 90-ih pa ih se onda koristi za ovaj politički projekt u knjizi. Vidi se to po tom privatizacijskom kriminalu, vidi se po tim nove riš, ono, znači nekakvim oligarsima. Znači dosta baš te ono tranzicije iz 90-ih je očito neka, ja bih rekao, preokupacija autora, jer jako detaljno o tome govori sa, ja bih rekao, i nekim iskustvom. Tako da mi je to bilo zanimljivo.
Dubinsko iskustvo.
Da. Ali ne na osobnoj razini, nego mi je to bilo zanimljivo kao
kritiku,
neka slika tog vremena.
Ono što nije samo slika tog vremena, nego je vrlo aktualno danas, a to je prilično radikalna kritika takozvane industrije starosti.
E, to sam baš i ja isto, baš sam to zabilježio si.
Gdje on zapravo naglašava da kao društvo nemamo odgovor na skrb o starijima i nemoćnima i uistinu mislim da je to problem koji se premalo u politici, bilo lokalnoj, bilo državnoj, spominje. Da su ti ljudi nekako ostavljeni na margini društva, prepušteni sebi.
I tu
imamo skupe privatne domove, u javnima nema mjesta.
Da.
I uistinu postoji jedna velika industrija koja na tom zgrče ogroman novac.
Baš sam ja zapisao taj termin, industrija starosti. Baš mi to isto jako upalo u oči i jako to detaljno opisuje. Uh-huh. I isto mi se čini da ima autor neko osobno iskustvo s nekime u obitelji koje je prolazio nešto slično. Jako detaljno opisao te privatne domove i način na koji zgrču novac, gdje je kvaliteta usluge upitna. I to je nešto što, nažalost, moram reći, ono, ako je to prikazano u početku 2000-ih, da se nije puno promijenilo do danas. A mi to u gradu pokušavamo promijeniti, znači otvorili smo jedan dom za starije i još planiramo tri do četiri u sljedećem mandatu. Imamo konkretno lokacije, rješavamo imovinsko-pravne. I isto tako ponosan sam da smo jedini koji nismo digli cijene doma za starije gradskih unatoč inflaciji i to subvencioniramo iz gradskog proračuna. Ali
tu nam treba, ja mislim, i nacionalna strategija.
Ne, pa to hoću reći, to ne može biti samo stvar lokalne politike županijskih domova, jer grad Zagreb u tom smislu je županija, kad je riječ o domovima za starije. To ne može biti samo stvar županija ili gradova, nego mora to biti jedna obuhvatnija socijalna nacionalna politika. I tu mislim da itekako ima puno prostora i za regulaciju ovih privatnih domova za starije i za veće kapacitete javnih domova za starije i za neko usklađivanje među cijenama, jer od županije do županije su te cijene jako, jako različite, i za kriterije kako se uopće upada u domove za starije itd. itd.
Evo, sad ste i sami nekako došli do projekta koje ste realizirali ili namjeravate, pa idemo malo u nastavku o tome. Izbori se bliže, za mjesec i pol malo više su izbori, idete po drugi mandat, u anketama dobro stojite, no konkurencija i s lijeva i s desna vas napada, rekao bih...
Pa s lijeva baš i ne sad više.
Pa dobro, evo, Radnička fronta vas napada kao nominalnu ljevicu.
To sam vidio jučer.
Da, ali narativ je isti. Kažu da niste dovoljno napravili i da niste iskoristili ovaj mandat, te da ste i ove neke kapitalne projekte tek u zadnjoj godini mandata krenuli.
Pa dobro, mislim, kao prvo, podsjetimo na stanje koje smo zatekli, gdje je grad i holding bio pred bankrotom. To je thriller, Jan. Ja stvarno mislim da kad odem iz politike da ću napisati knjigu o tim, ta prva tri mjeseca u gradskoj upravi.
Znači, to doći ovdje. U stvari, dovest ćemo nekog da komentira vašu knjigu.
Može, da neko iz politike komentira ili iz biznisa tu knjigu. To je stvarno bilo nevjerojatno iskustvo. Znači, ova situacija sa uhićenima pročelnika bivših koji su vam ostali u nasljeđe je jedna tema, ali financije su bila potpuno druga tema. Znači, to je bilo potpuno nevjerojatno. Ono, imate manje od 4 milijuna eura na računu, treba vam 10 puta više u roku 3 tjedna da možete uopće isplatiti plaće, kasni se 6 mjeseci svim dobavljačima, gledate ko će vam stisnuti blokadu računa, zove vas vrtići i škole koji nemaju za grijanje, za plin, za struju, za hranu, za osnovne higijenske potrepštine, ovima prijete ovi s isključenjem ako ne dobi hitno novac. Holding ne može platiti u roku mjesec dana kupon za obveznicu, ide to je 10 milijuna eura. Odmah ide u bankrot, holding žica novac od grada, grad pokušava ono držati to. Znači, to je bilo potpuno nevjerojatno. Nemate riznicu, za razliku od svih drugih gradova u Hrvatskoj, za razliku od Osijeka, Splita, Rijeke, znači puno manji gradovi što se tiče proračuna. Proračun Zagreba je veći od svih proračuna gradskih zajedno. I vi nemate riznicu. Znači, potpuni ono nered na svim stranama i isplivali smo iz toga ono, uz ovih 185 milijuna eura akumuliranog deficita nam je prijetilo još 130 milijuna eura do kraja te godine. Uspjeli smo s nulom završiti tu godinu, rebalans napraviti, ne rezati socijalu, zdravstvo, ali opet uspjeti uštediti, racionalizirati javne nabave, maknuti troškove koji su bili nepotrebni i doći na nulu na kraju te godine. A onda u sljedeće dvije godine, umjesto u pet godina koliko je prethodna vlast procijenila da ćemo trebati vratiti taj akumulirani deficit koji su oni napravili, znači njihov dug, mi smo ga vratili u dvije godine. Znači duplo prije roka. I sad
znači
u toj
situaciji... stabiliziranje financija vam je otišlo pola mandata, recimo, to tako.
Pa, dobar dio mandata, ali ne samo na stabiliziranje financija, nego i za pripremu projekata. Jer što se tiče rješavanja imovinsko-pravnih, što se tiče javnih nabava za projektiranje, pa javna nabava za izvođenje radova, ne možete, mislim, kako bih rekao, neki gradonačelnici imaju mandate u europskih glavnih gradova po 6 godina, ne 4. Znači, tako da vi ne možete u 4 godine projekte započeti i završiti. Možete ih započeti i kao što smo mi velike kapitalne projekte započeli, možete manje projekte odraditi. Mi smo odradili, mislim, manje projekte. Nije to mali projekt u smislu povijesti grada. Mi smo otvorili 10 vrtića, otvorit ćemo još 3 do kraja mandata. To je 13 vrtića u 4 godine. To se nikad nije desilo u povijesti grada. Ja kad sam bio zastupnik, 2 milijuna eura je bilo, što nije dovoljno za jedan vrtić, je bilo u proračunu 3 godine za redom. Znači, to je neusporedivo. Tako da, dogradili smo i izgradili 18 škola. Znači, to sad nekom izgledaju veliki projekti, ali u kontekstu Parovnina, koji je 100 milijuna eura, u kontekstu Krančevića, koji je 50 milijuna eura, bazena Špansko, Sarajevske, znači, to su sve projekti koji su krenuli ili kreću.
Ali koliko ste tu i griješili? Evo, GUP vam se drugi put vraća. Hoće li uopće uspjeti novi GUP biti u roku do posljednje sjednice skupštine?
To je baš zanimljivo. Kad sam čitao, onda sam se sjetio i ove dinamike. Jer ima ovdje, recimo, jedan dio u romanu. Kao prvo, zanimljivo je da Zoran je bio, ok, on je na pravnom fakultetu profesor, ali je u jednom trenutku postao aktivist. I tako je ušao u politiku, jer je podržao inicijativu na Vrbanima, to mi je dosta ovak se čini kao da je Trnjanska savica bila,
savica, je li,
bila ovaj, bila inspiracija. Međutim, on, recimo to mi se čini isto malo onako nerealno, sad da malo spomenem GUP, jer kaže se ono u jednom trenutku da je GUP dokument koji je ono mistificiran, koji je tajan i onda ga netko uspije doći do njega da vidi šta se tamo stvarno gradi. Mislim, GUP je sada javno dostupan svima, tako da to mi se čini da je malo dinamika iz moje perspektive nerealna, ali s druge strane, kad govorimo o GUP-u, pa mi smo počeli na GUP-u raditi 22. godine. Znači, prvo, zašto smo obećali participativni novi GUP, znači sa strukom, sa mjesnim odborima, sa gradskim četvrtima, pa napravili prvu javnu raspravu na kojoj smo uvažili preko 20% primjedbi. To se nikad nije dogodilo. Zbog toga što smo uvažili makar jednu primjedbu, moramo napraviti drugu javnu raspravu, pa smo pravili drugu javnu raspravu. I poslali smo sve to još u listopadu u ministarstvo i čekali gotovo 3 mjeseca da bi dobili odgovor na jednoj strani, nemate suglasnost, promijenite to i to. Onda smo to išli uskladiti, onako kako ministarstvo tvrdi, iako se nismo slagali s nekim od tih stvari, ali ne možemo bez suglasnosti to usvojiti na gradskoj skupštini. I na operativnoj razini su se nalazili zaposlenici i grada i ministarstva prije ponovljene javne rasprave i oni su rekli da je to ok. Otišli smo u javnu raspravu i za vrijeme javne rasprave mogu ministarstvo bilo kojem trenutku reći, a još smo nešto vidjeli, ipak nije ok.
Mislite da namjerno vam to rade prije izbora?
A mislim, kako bi rekao, koja je poanta sastanaka gdje vi pošaljete pismeno i kažete
ovo ok? Očekujete li da će, za 10 dana je ta zadnja skupština, da će biti GUP izglasan ili će ipak ostati za drugi mandat?
Pa ja sam već rekao da mi nećemo odustati i gurat ćemo to dalje, jer je to u interesu građana grada Zagreba, jer taj GUP donosi uravnotežen razvoj. Urbanistički razvoj gdje ne može vam zgradu neko izgraditi odmah do druge zgrade, gdje imate u kvartovima i zelenila i prostora za vrtiće, škole, domove zdravlja i tako dalje. A u tom smislu je jako bitno zato da ovaj novi GUP bude izglasan. E sad, mi ćemo im poslati novu verziju GUP-a koja je opet usklađena sa nekim formalizmima koji su nevjerojatni na razini, vama piše regulira, a mi hoćemo uređuje, ali ok, i to ćemo isto uskladiti. I imat će negdje otprilike ministarstvo tjedan dana da nam da suglasnost do 10. travnja, jer ne možemo kasnije nakon toga imati skupštinu, s obzirom da se očekuje da će tada negdje biti raspisani lokalni izbori i skupština se raspušta. Tako da imamo šansu do 10. travnja, ako dobijemo suglasnost, da to usvojimo. Ako ministarstvo ne da suglasnost do tada ili traži opet neke dodatne ispravke, što s obzirom, pazite, u ovom zadnjem dopisu su čak neki spomenuli stvari koje nisu u onom dopisu u siječnju, pa tako možemo ići u nedogled. Oni stalno mogu, nismo ovo vidjeli, sad smo vidjeli nešto novo, ajde ponovno ispravite. Ali ako se dogodi jedan od ta dva scenarija da nas traže ponovno ispravke ili da jednostavno ne dođe do 10. travnja, ok, usvojit ćemo nakon izbora, uvjerujem se da ćemo imati većinu i to će biti prva stvar koju ćemo napraviti nakon izbora da donesemo novi GUP.
Zastupnik iz HDZ-a u gradskoj skupštini Mislav Herman, a i vaš protukandidat, predložio neki dan da ovi stupići budu jedan od simbola Zagreba. Stvarno objasnite mi zašto toliko puno imamo stupića, pa je bio onaj problem, ja ako se ne varam u Gundulićevoj, da se automobili nisu mogli maknuti hitnoj pomoći na biciklističku stazu zbog stupića.
Pa nisu se mogli maknuti zbog parkiranih automobila na toj biciklističkoj stazi. Tako da o tome se radi. Znači imamo stalnu situaciju da zbog jako malih kazni u zakonu, koje ja ne mogu promijeniti, gdje vi za obijesno parkiranje, ako odmah platite, plaćate samo 15 eura. Što vam dođe negdje i u garaži da ostavite auto. A ovdje vas možda neće uloviti. Imamo situaciju da jako puno...
Ali dosta vas oporba, ljudi vas konkretno, kriši krivi za prometni kaos, posebno u centru grada, zbog tih biciklističkih staza i stupića. Osjećate li se vi odgovornim za to ili je to situacija u Zagrebu kao što je svakodnevica u nekim drugim većim gradovima?
Ne, znači mislim da stupići su nužno zlo. Kad bi imali veće kazne, što vjerujem da ćemo morati kad tad i da će se morati zakon mijenjati od strane nadležnog ministarstva, onda vjerujem da će isto tako ljudi razmisliti dva puta da li će parkirati, ne govorimo mi samo o biciklističkim stazama, govorimo o nogostupima. Jer ako vam je auto parkiran na nogostupu, onda vi morate ići na cestu. Tako da to ugrožava sigurnost pješaka isto tako. Tako da u tom smislu stupići su nužno zlo. Nije ih se povećalo nešto puno u odnosu na prije, ali ih se povećava jer na nekim mjestima toliko bude ispisati tisuće kazni da to jednostavno kazne ovako niske ne postiču svoju svrhu. E sad što se tiče stupića, Da, dobro. Evo,
ne, u prometa općenito što se tiče. Koliko se tiče je to rješiv problem, a koliko je sličan i u drugim velikim gradovima?
Pa dobro, promet, otpad, to su uvijek, kad govorim, pričam sa drugim gradonačelnicima, uvijek su to glavne teme u skoro svakom velikom gradu u Europi.
Što se tiče može li nam javni prijevoz biti bolji?
Pa što se tiče prometa, ključna stvar je da se unaprijedi javni prijevoz, zato smo i krenuli u kupovinu tih 80 novih tramvaja, jer 15 godina nije došao novi tramvaj, evo sad je drugi danas krenuo, 13. Evo, baš je ovdje prošla pored nas, tako da su to prvi novi tramvaj nakon 15 godina. I naravno, došlo je i 60-ak autobusa novih. Inače, evo, sad ćemo imati prve električne autobuse u javnom prijevozu, prve velike električne autobuse u gradskom javnom prijevozu u Hrvatskoj. Će biti u Zagrebu kroz par dana. Doći ih 4 ove godine i kupit ćemo, još ih doći oko 60 sljedeće godine. I planiramo cijeli javni prijevoz, cijeli autobusni prijevoz, autobusni vozni park ZET-a prebaciti na struju. To je znači oko 400 autobusa u sljedećih 10 godina, tako da, a s druge strane kupiti još ovih 80 novih tramvaja. Naravno, tu su bitne i plaće, stalno plaćamo plaće vozačima kako bi održali nekako istu razinu broja vozača, stalno ih, posebice vozača autobusa, uzimaju privatne autobusne firme za međugradski prijevoz ili posebice drugi gradovi u Europi zapadnoj koji su blizu Hrvatskoj. Tako da se tu stalno borimo i s time se bore svi gradovi u Hrvatskoj, i Rijeka i Split. Međutim, tako da javni prijevoz će sigurno biti bolji i u tom smislu su nam bitne i koridori, žute trake koji ne usporavaju, gdje auti ne usporavaju tramvaje, i reviziju radimo sa taksijima da negdje gdje taksi mogu trenutno koristiti žute trake, to ipak ne mogu, jer onda veliki broj taksija uspori tramvaj na semaforu gdje su nekakve faze kratke, vi izgubite po 5-6 minuta ako imate nekoliko taksi vozila ispred tramvaja.
Kad spominjete taksije, kad će ti Rimčevi robotaksiji na ulici Zagreba? Već je prošao rok, riječ je ipak o projektu financiranim javnim europskim novcem. Vjerujete li da će to na kraju se dogoditi?
Pa vidit ćemo. Ja mislim da postoji šansa za to, ali to morate pitati ono, ministarstvo i njih.
Da, pa mislim, dobro. I vi ste bili na tom predstavljanju, podržali projekt, ali
pa mislim,
evo...
Na nama je na nama je naravno...
Čak ste nudili ono zemljište neko za taj centar, ili kako se to zove, sjedište.
Da, što se tiče, mislite na mothership, na punjenje.
Da.
Na kraju će to biti na privatnom zemljištu, tako da to nije.
Pretpostavljam da se vama sviđa ovaj vizualni identitet Zagreba. Hoćete ga rekao koristiti?
Rekao sam već
i u prometu možda.
Rekao sam već da mi je okej. No ima tu još ono, to treba još razraditi. Međutim, ono što je potpuno pogrešna koncepcija je da se mijenja grb, mislim, to je nevjerojatno.
Ali tako su ljudi to shvatili, da je to umjesto grba grada Zagreba.
Nisu shvatili slučajno, nego zato što su to protokandidati moji plasirali kao lažnu vijest. I to su stvari, evo, isto koji drugi protokandidat je rekao da za GUP nam je odbijen jer nismo poslali izvješće o javnoj raspravi, što je laž koje je i ministarstvo demantiralo. Znači, imamo niz, to je ta prljava kampanja, niz dezinformacije lažnih vijesti koji vidi 10 puta više ljudi nego demanti. I to je isto problem doba u kojem jesmo i ono, brzine društvenih mreža. Ali da se vratim na promet, osim javnog prijevoza u kojem unaprijeđujemo, radimo niz infrastrukturnih projekata. Znači, Jarunski most je u GUP-u od kraja 70-ih. To je znači nešto čemu se 40 godina priča, gotovo smo sve riješili imovinsko pravno na samoj trasi.
Kada bi mogli radovi početi?
Pa 26. godine, a 28. bi most trebao biti završen. S druge strane, prvu fazu proširene Branimirove smo napravili, druga i treća bi trebale početi do kraja godine, tako da imamo onda produženu Branimiru u Sesvetama da rasteretimo Sesvete, ali idemo i na Kolakovu, tako da rasteretimo i Dubravu, pa ćemo dobiti obilaznicu dužu od 7 km, koja će rasteretiti oba dve te gradske četvrti.
Koliko ova realna Šarengradska koju najavljujete, koju su svi najavljivali?
Znači, 100 godina se nalazi u prostornom planu.
Mislim, znam, tamo živim blizu na Srednjacima,
100 godina se nalazi...
znam šta tu sve treba porušiti da bi to izašlo.
Pa, nije toliko puno toga. Sad ću vam reći, znači, prva faza kreće sa sjeverne strane, sa Vukovarske, i nema tu previše zgrada. Uglavnom su u Janulašu, odnosno HŽ-a. Mm-hmm. Tako da ta prva faza će biti ono, sa sjeverne strane će biti prva faza Šaringradske i ona bi isto trebala početi krenuti u realizaciju sljedeće godine. I ono što je bilo najbitnije, što je bilo najteže za riješiti je taj magistralni plinovod, viskotlačni, koji smo našli način kako da ga obučemo u betonski sarkofag i da ipak možemo tu trasu realizirati, tako da to ide sigurno i to će jako rasteretiti Savsku ulicu. S druge strane, Savsku cestu. S druge strane, isto tako Met potoki su jako bitan projekt, prometni projekt na zapadu grada, jer vi nemate skroz od Oranica, znači preko 3 km do Škorpikove, nijedan prijelaz preko željezničke pruge. Mi smo tamo na Dubravici otvorili onaj privremeni podvožnjak koji se koristio samo za pješki biciklički promet i za automobilski promet, ali on je uzak, pa onda samo u jednom smjeru idu. Mm-hmm. Znači ide sa sjevera na jug ujutro, a sa juga na sjever popodne. Znači ima tu dinamičku regulaciju prometa i on je već sada rasteretio malo tu gužvu, posebice na Škorpikovoj. Međutim, Met potok je to trajno rješenje i to je taj veliki podvožnjak u Ganjicama koji će rasteretiti gužve na zapadu grada. Tako da, u Sarajevsku, koje je prvo proširenje tramvajske pruge nakon 20 godina, ide onda uskoro i Hanslova, koje je onda drugo proširenje tramvajske pruge nakon 20 godina.
Što znači uskoro?
Pa evo, sad se nešto u javnoj nabavi još za Hanslovu provjerava, a Sarajevska je već u tijeku, ona je u gradnji.
A što je sa stadionima? Evo, kad će krenuti ta nova Krančevićeva?
Krančevićeva je izvođač, je postala pravomoćna odluka o izvođaču, čekamo još odluke o nadzoru i evo, nadam se da sljedeći mjesec kreće Krančevićeva. I to je prvi stadion novi u Zagrebu.
Rok je 2 godine da se izgradi?
Ne, godinu i pol.
A onda kreće
Maksimir, onda se može rušiti i graditi Maksimir. Za Maksimir to isto znate sve, da je dogovor sa vladom.
Godina i pol, pola. Znači što? Do početkom 27.
Do kraja 26. godine.
Da, a dobro, ajde, da vidimo ko će li to doživjeti.
ja vjerujem da ćete vi sljedeće godine biti živi, tako da vjerujem da ćete to živjeti.
Ajde, evo, kad ste naveli samo još kratko, što drugih kapitalnih projekata možete obećati, ali ono baš da planirate ostvariti ako dobijete drugi mandat?
Pa, znači, rekao sam već...
Što je realno?
Da, ok. Znači, od ovih kapitalnih, rekao smo već, Špansko će biti gotovo. Ono je u izgradnji i bit će gotovo do kraja godine. Bazen, to je prvi bazen na zapadu grada. Kino Europa isto sad kreće u javnu nabavu. Tu su bili vrlo komplicirani imovinsko pravni koji smo uspjeli riješiti. I koji su isto razlog zašto 2019. kad je zatvoreno Kino Europa se to nikad nije krenulo u obnovu. Ali evo, uspjeli smo to naći neko rješenje. Isto tako, Parolin sam već rekao, to je društveno-kulturni obrazovni centar, nešto manje od pola financiran iz EU, ostatak iz proračuna, on je u izgradnji, u podmakloj fazi isto tako već. Tako da, evo, to su uglavnom od ovih nekih kapitalnih projekata koji su svi uglavnom ili u izvedbi ili uskoro kreću u izvedbu, zato i govorimo da je to 10 tih kapitalnih projekata, a 3 ova su... neće krenuti u realizaciju ove godine, ali su ključna jer su njima priča 40 godina. Jedan smo već spomenuli Jarunski most, drugi smo spomenuli Maksimirski stadion, a treći Centar za gospodarenje otpadom. Znači, Centar za gospodarenje otpadom je nešto što sam obećao da će biti gotovo u prvom mandatu. Međutim, prije 2 godine kad smo vidjeli da to neće biti moguće, ja podsjećam da su mi se, dok sam gradonačelnik 4 godine promijenila čak 4 ministra zaštite okoliša i da se stalno mijenjala pravila u EU-su u financiranju i kad smo riješili ove financije, onda smo mogli reći ok, ti 140 milijuna eura, da bi bili brže gotovi, možemo i sami financirati. I odredili smo lokaciju, usvojili smo studiju izvodljivosti u Skupštini i Grada Zagreba i Zagrebačke županije i nedavno smo predstavili idejni projekt, studija utjecaja na okoliš je gotova i poslana u ministarstvo.
Tako i da, kad taj centar za gospodarenje otpadom u Resniku bude gotov, što će biti sa Kuševicom?
Ništa, sanirat ćemo ga, dobit će neku drugu namjenu i to je to, neće se više tamo odlagati otpad.
Thompson oborio rekord po prodaji karata za svoj koncert na Hipodromu. Traže i datum za drugi koncert, vidio sam večeras, neki portali govore, neće biti drugog koncerta, nego će se povećati kapacitet prvog. Pa evo, iz prve ruke recite nam što će biti s tim.
Pa ne znam iz prve ruke, jer nisam detaljno u to upoznat. Tu se vode pregovori između, ili razgovori, bolje rečeno, između ustanove za upravljanje sportskim objektima i Thompsonovog menadžmenta, tako da postoje više tih varijanti oko toga da bude jedan veći koncert, da bude, jer prije se je tražilo da bude drugi dan koncert, tako da evo, uskoro će, vjerujem, to završiti, pa će onda svi znati koja je situacija.
Je li prevelik taj jedan koncert ako bude preko 300.000 ljudi ili, pa to isto ili su ovisi, bolje 2 od 150.000?
To ovisi prije svega, ja bih rekao, isto i o policiji, jer je to Naravno, na organizatorima je da osiguravaju sigurnost.
Jel vas iznenadio taj broj prodanih karata u takvom rekordnom vremenu? Pa, 130.000 u 6 sati.
Pa ne znam, nisam imao nikako mišljenje o tome, niti projekciju, mislim, siguran sam bio da će biti puno ljudi. Tako da, evo, vidjet ćemo na kraju gdje će stati ta brojka. A već sam 100 puta rekao sve na tu temu. Tako
idete li vi tamo u VIP ložu, možda kao gradonačelnik?
Ne, i to sam isto rekao već. Tako da ne možete mi ništa pitati što već nisam...
Dobro, ali evo, neki kažu, pogotovo ovi s ljevice, koji kažu da ste vi nominalna ljevica, da je Možemo malo postao mainstream stranka, da niste baš toliko više ljevi kao što ste bili prije nego ste došli na vlast u Zagrebu.
Pa ne znam,
čini li se vama to?
A po čemu? Evo, šta bi vi rekli?
Pa eto, ono, nemate ništa protiv Thompsonovog koncerta.
Pa dobro, ja sam rekao već da Thompson
na primjer.
Evo, ja sam već rekao da Thompson nije moj glazbeni ni politički osobni izbor, ali da ne mislim zabranjivati koncerte. Mislim da je to kontraproduktivno i u tom smislu to se vidjelo i na dočeku rukometaša i vidi se sada što se tiče hipodroma. A što se tiče nekih svjetonazorskih tema, pa mislim, kako bih rekao, ja sam isto tako obećao prije 4 godine da mi nisu svjetonazorske teme prioritet, da mi je prioritet obnova grada. Podsjetit ću koliko smo projekata obnove završili. I jednostavno u tom smislu se baviti imenima ulica, trgova, u stanju gdje su tisuće djece ostale, još što nas je zateklo, neupisane u vrtićima, gdje je falilo vrtića, gdje smo imali tu mjeru roditelj odgojitelj koja je bila financijski potpuno neodrživa za grad. Znači, puno je tu stvari na koje smo se komunalnih, od nereda sa parkinzima, neredima sa terasama, sa korištenja stanova, gdje imamo gradske stanove koje koriste ljudi sa 5000 eura neto plaću mjesečno.
Znači, zašto?
Zato što im je neko to dodijelio bez ikakvih kriterija. I onda smo morali donijeti odluku koja kaže da ako netko ima veću plaću od prosječne u gradu Zagrebu, ne može koristiti...
To su oni kao zasluženi koristiti... građani koji su
dobivali... Ne. Bilo je tu niz načina kako je netko ostao u stanu. Jednostavno možda je i krenuo sa nižom plaćom, pa je na kraju plaćamo otišlo u nebo, ali ostao u gradskom stanu.
Stanovanje je veliki problem, pogotovo nemamo baš priuštivo stanovanje u cijeloj zemlji, pa tako.
To je isto jedan
bitan... ni u Zagrebu.
Pa evo, znači, to je isto jedan bitan projekt koji kreće sljedeći mjesec, izgradnja je Podbrže. Znači, 300 stanova priuštivog najma. Mi smo isto tako zabranili prodaju gradskih stanova, što je bila prije praksa, jer želimo da taj fond širimo i isključivo koristimo gradske stanove za najam, a ne za prodaju. Ali osim Podbrža, u sljedećem mandatu još negdje barem 1000 stanova ćemo izgraditi u Svetoj Klari, Boroviju i Podbržu.
Rekli ste da i dalje živite u svom starom stanu od 40 kvadrata na Trešnjevci. Do kada? Zar se ne želite vi malo proširiti u veći komfor?
Pa ja
sad imate dobru plaću, mislim da bi vam banka rado kredit dala.
Pa sigurno ne radim ovaj posao za plaću, mislim da nema toga ko bi radio ovaj posao zbog plaće. Radim ovaj posao jer...
A kako to da ste i dalje u istom stanu? Stančiću da ne kažem.
Pa mislim, samo supruga i ja smo, za sad nam je to sasvim okej. Okay. Uh-huh. I mislim nekako, ne znam, nisam opterećen s takvim stvarima, niti se... Uostalom, toliko sam na poslu da sam jako imalo vremena u tom stanu, tako i tako.
Samo prespavate.
Pa otprilike, pa evo u koje vrijeme mislim da radimo ovaj intervju i kad ćemo ga završiti. Onda...
Koliko imate vremena za susrete sa suprugom, za neka putovanja? Jako... Znam da oboje volite planinariti.
Da, volimo planinariti, to su nam posebice neki bitni trenuci gdje se onako isključimo. Jer u ovom poslu, naravno, kako bih rekao, kad god izađete iz kuće, vi ste uvijek gradonačelnik, bilo subota, nedjelja, neradni dan, vikend, praznik, što god. I često imam i protokole, naravno, i baš i vikendima, i baš neradnim danima, i blagdanima. I onda nekako si priuštimo tu i tamo da odemo u planine, da se maknemo od svega, da nas niko ne prepozna nigdje i da uživamo u prirodi, to nam je jako bitno. Ali, naravno, takvih trenutaka je premalo.
Ali pomogne za osloboditi se od stresa.
Apsolutno, meni je to jako bitno, ali s druge strane i trčim i tako bavim se sportom, to mi je bitno ne samo...
Kad? Prije posla, poslije posla?
Kasno na večer.
Kasno
na večer. Tako, to mi je bitno da ne samo fizički, nego i psihički, da se lakše nosim sa ovim stresom.
Moram i ja naći vremena. Meni kasno da večer budem preumoran i onda kauč, Netflix.
Znam, to je isto. Uvijek je to ta dilema. Ono, dođeš umoran. Nije dobro ovaj, na večer se baš baviti sportom, ali jednostavno nema druge. Ja mislim, krenuo sam sa rano ujutro, ali me ljudi ono, skuže gdje sam, prepoznaju me i onda počeli su dolaziti ono, i ono... Neću reći žicat, ali ono, imam ovaj problem, imam onaj problem, direktori i različite
ustanova. Da, Bandić je trčao u pet ujutro sa psom.
Ali da, i onda su svi dolazili
i tamo.
I rješavali preko veze stvari. Da. Ono, tako da mislim,
vi to ne želite, jel?
Ne, ja to ne želim. Ja želim tu aktivnost imati u miru i sam sa sobom. I da svi dolaze ono, do sastanaka redovnim putem, a ne preko veze.
Hvala vam evo što ste bili prvi gost Frakture Book Talka i analizirali.
Prvi sam bio, to nisam
pa ovo je prva, da, prva.
A dobro,
za kraj, što iduće planirate pročitati, odnosno hoće li biti vremena za neku knjigu u ovoj kampanji ili će to samo biti stručni, stručni tekstovi?
Ne, u kampanji nema šanse da ću stići čitati knjigu. Ovo što kažete, ako uspijem pogledati neku epizodu, neke serije na Netflixu, to će biti super.
Onda mi je drago da ste zbog ovog podcasta i zbog mene pročitali barem kandidata o
zrednicu. Pa evo, kažem, ono, na početku sam mislio, bože, ono, kad ću stići pročitati ono, 400 strana, ali zapravo se brzo čita. Ono. I dosta onako brz je ritam knjige, tako da mislim da kad ono, uđete u to, da će čitatelji dosta brzo je pročitati.
Hvala puno, gospodine Tomaševiću.
Hvala vam.
Ove predizborne aktivnosti prepuštamo drugim medijima da prate. Mi ćemo ostati pratiti knjige.
Sretno i vama sa emisijom i dalje u novinarskoj karijeri.
A kad kažem da ćemo nastaviti pratiti knjige, pozivam vas da budete s nama i u drugom podcastu Fraktura Book Talk. Moja gošća za 2 tjedna 14. travnja bit će Jelena Veljača, urednica magazina L. Knjiga o kojoj ćemo razgovarati je Empuzi Olge Tokačuk, poljske Nobelovke. Pretpostavljate, bavimo se muško-ženskim odnosima, odnosno mizoginijom. Ja sam Ilija Jandrić, hvala što ste bili s nama. Doviđenja.